Ekosfera, Guillermo Roa.
Gizartea garagardoarekin eraiki zen, munduaren lehen idazketatik hasi eta lehen legetara arte. Gizarte errituetan, erlijio errituetan eta politika errituetan, zibilizazioa garagardoz blai dago. William Bostwick idazlea, besteak beste garagardoaren historiari buruzko liburu baten egilea, garagardogilearen ipuina, munduaren historia, garagardoaren arabera. Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Entzun titular hau, BBC-ko albiste egitako titular bat da. Zientzialariek lagundu diote Pinta Britaniarri klima aldaketatik salbatzen. Pinta Britaniarra, nire itzulpena da, agian ez da oso zuzena. UK Pint, erresuma batuko garagardo pinta, edo garagardo edalontzia. Berez lupuluari buruzko albistea da, garagardoaren osagai tipikoa. Eguraldi beroak eta lehorrak ez dio landareari mesede egiten eta ez da ondo azten. Eta ikertzaile ingelesak, Kent konterrian, saiatzen ari dira hori konpontzen, azkuntza nolabait sustatzen. Baina klima ez da arazo bakarra, moda ere arazo bat da kasu honetan. Lupuluak ohikoa baino zapore indartsuagoa eskatzen zaio lupuluari gaur egun. Horretarako ere lupuluaren landarea manipulatu behar da. Bueno, gizakiak beti egin izan du hori jaten dugun landare guztiekin, ez? Artoa adibidez, askoz genoma konplexuagoa du gure landaketan naturan jatorrian zuena baino. Eta tomatea, eta letxuga, eta abar, eta abar. Eta azenarioa, azenario naturala ez da laranja. Beste kolore asko izan ziteken, baina laranja, hain justu, ba ez. Gure manipulazioaren ondorioa da kolore hori. Tira, laborategiri gabeko manipulazio genetikoa nolabait. Orain lupuluaren txanda da edo lupuluaz arduratzen ari dira Ingalaterran, baina behar bada ez da orain bere txanda. Hori ez da kontu berria. Ezagun zein den atmosferako CO2 kontzentrazioa. Igandeko datua da, martxoaren 24koa. CO2ren kontzentrazioa 426,35 ppm izan zen. Mauna Loa sumendiaren behatokean neurtua. Aurrekurteko egun berean, martxoaren 24an, baino 2023an, datua 420,82 ppm izan zen. Alde handia da, bien artean, 5 ppm eta erdi gutxi gora bera, alde handi hori gainera ohiko bihurtzen ari da, ez dakit zer esan. Beraz betikoa, CO2ren kontzentrazioak jarraitzen du igotzen urtetik urtera eta dirudienez, geroz eta azkarrago. Eta hori ez da berri ona, egora ideal batean CO2rekin kezkarik ez izateko, ba betikoa, kontzentrazioaren balioa 480 ppm ingurukoa beharko luke, eta ez 425 ingurukoa. Irati Díez Virto dibulgatzailea etorri da gaur gurera. Jende interesgarriei buruz hitz egin behar dugu gaur berarekin, emakume primatologoei buruz. Jen Goodall eta Diane Fossey behar bada dira ospetsuenak, baina ez dira bakarrak. Gaur Iratirekin adibidez Mari Leakey eta Birute Galdikas ezagutuko ditugu. Eta ez dugu ahaztuko Mariren senarra ere, Luis Leakey. Jende asko benetan, baina horrek zentzua badauka. Ostoen arteko melodian New Age musika izango dugu. Ezagutzen alduzue Paul Winter. Nik ez nuen ezagutzen, baina musikaria izateaz gain ekologiaren aldeko aktivista ere bada. 80 urte ditu, ez dakizen bat diren. Orain kontatuko dizuet. Hori da gaurko eskaintza zu, ongi etorria zara, murgildu zaitez, gure ekosfera. Kontua da, lehengoan, ba, askotan bezala, Joseina Etxeberriarekin elkartu nintzen, hemen pasabideetan, irratiko pasabideetan, eta berak aipatu zidan, ez duzu ezagutzen Paul Winter, eta nik esetz, eta berak, esan zidan, oso interesgarria izango zela nik eramaten dudan atal honetarako. Ekologiarekin, naturarekin, zer ikusia duten musiken bilduma txiki hau, ez? Ostoen arteko melodiak deitzen dugun hau. Paul Winter berez New Age musika estiloko musikaria da. Ekarri ditu klasikoak, ekarri ditu bat, rock pila bat, ekarri dugu pop, ekarri dugu pixka bat denetik, baina ez denetik ez. Oraindik jazz falta dugu eta Paul Winterrekin New Ageen zatian sartuko gara edo adarrean sartuko gara. Tira, Paul Winterrek oso musika politak egiten zituen, baina momentu batean izan zuen aldaketa bat, inflexio puntu bat, bere musikara etorri zen lurraren musika nolabait. Esan behar da, Bale Sibartaren kantuarekin daukala olako harreman berezia, eta ez beraren gatik, baizik eta Roger Paine biologoaren eskutik garatu zuela, erlazio hori. Roger Paine izan zen, 1977an, nolabait, Sibarta balearen kantua, ikertu zuena eta konturatu zena zertzen benetan kantu hura. Paineek eman zuen hitzaldi bat, besteak beste, asko eman zituen, ez? Hitzaldi bat eman zuen 1978an, eta berak grabatutako soinuekin, berak eta bere emaztearekin grabatutako soinuekin, diskoa atera zuten 1970an. Egunen batean berreskuratu behar ditugu grabaketa horiek, eta biologo hauen historia kontatu behar dugu benetan Bale Sibartaren kontua oso interesgarria delako bestela ere. Tira, gaur entzungo dugu Lullaby from the Great Mother Whale for the Baby Seal Pups. Behar dugu, behar bada izan dugun izen bururik zabalen haundiena, ez? Ama bale haundiaren lokanta foka txikientzat nola baita itzulita. Eta hain zuzen, Paul Winterrek baleen soinuak, bale haien soinuak erabili zituen musika honetan eta bueno, beste batzuetan ere bai. Hau da adibide polit. Entzuten dituzuen hauek dira Sibarta balearen kantuak. Egia esan oso ondo hartu zituen eta oso ondo integratu zuen bere musikan Paul Winterrek. Ez bakarrik musikan, baleak babesteko kanpainetan hartu zuen parte 1970-ko hamarkadan gaude eta gare hartan ez zuten guk orain momentu honetan daukagun ikuspuntu bera, oraindik baleak arrantzatzen ziren toki askotan, eta oso garai berezia da. Nola nahi ere, Paul Winterren jokabidea, kanpainetan sartu zen eta bar, zen ez boikoteatzea Japonia, baizik eta bertara jun, bertako ekologistekin hitzegin, eta zabaldu bertan ere, baleak ez arrapatzearen aldeko kanpaina. Beste ikuspuntu bat zuen. Entzun dezagun musika. Tira, batzuetan ez dut jakiten oso ondo, saxopranoa den, bere instrumento kutxuna, edo baleen soinuak, nolan ere, musika oso, musika ambientala, musika New Age, oso berezia. Eskerrik asko Joseina Etxeberriari, zea, pasaditen informazioagatik eta niretzat argikuntza bat izan da, eskerrik asko. Tira, eta orain itzul gaitezen lehorrera, nolabait, baina jarraitu behar dugu animaliak babesteko istorioekin. Eta horretarako etorri zaigu Irati Díez Birte.
Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera.
Kontua da, Irati Díez Birtearekin elkartzen garen bakoitzean, azken aldian behintzat, musika bat entzuten da atzetik. Irati, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Entzuten da, entzuten zu musika, ez?
Bai, 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 hain ez entzuten ja.
Baz, entzutera hau pixka bat gehiago, eta gero galdetuko izut ze musika den, zergatik ari garen honi buruz hitz egiten, eta hau entzuten aldi.
Venga, oso ondo.
Irati, askotan bezala, bueno, askotan bezala ez, gutxitan izan da, baina askotan izango da, pentsatzen dute aurrerantzean, baina musika hau, berezia da, filma baten, pelikula baten musika delako.
Bai, bai, bai. Da, bueno, zuk ja lehen aipatu duzu Dian Fossey, bada Dian Fossey egin zioten pelikularen banda sonorako abesti bat. Bai. Gorillas en la niebla, edo inglesez Gorillas in the Mist pelikulakoa.
Kostatu zitzaidan ikustea pelikula hau. Gogoratzen dut, bueno, betidanik entzun dituzun titulu horietako bat izan da. Egunen batean ikusiko dut, baina bueno, ez dakit zergatik, arrazoi bat ez dago, baina ez noen ikusten eta behin ez dakit hasita topatu nuen eta xeri nintzen, engantzatu nintzen eta buah, haze historia kontatu zigun.
Bai, bai, bueno, da nire pelikula favorite honetako bat, vamos, ez dakit ez deten ikusi amarra aldiz edo gehiotan. Bai, bai.
Prestatzen ari naiz gainera programa bat Norteko Ferrokarrilean egiteko, eta, bueno, tartean argazkiak daude eta bar, eta kuriosoa da, bilatu dut, interneten olako bilaketa txoro bat egin dut, ez? Uh-huh. Zientziaren 10 argazki onenak edo ezagunenak edo ez dakit zer. Bueno, hori oso eztabaidagarria da beti, egia esan. Baina kontua da, horietako bat zerrenda batean behintzat edo batean baino gehiagotan ikusi izan dut argazki horietako bat dala Dian Fossey-ren ilobiaren argazkia. Uh-huh. Ez dakit ikusi duzun.
Bai, 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 ikusi dut. Unki garri da. Bueno, eta gero, kontoko izueten historia eta gero, guandi gehiago ikusiko ez.
Tira, oso ondo, ba, guazen, Dian Fossey baino lehen guazen hitz egitera, beste jende askori buruz. Izen asko ditugu, gaurko zure gaia da emakume primatologoak, baina tarteko ere gizonezko bat ere sartzen da.
Bai, bai, bueno, izatez, hasiera batean, bueno, emakume eta gizon bat dira historia honen lehen protagonistak, zuk esan bezala, Luis eta Mary Leakey. Hauek ziren paleontologo bikote oso ezagun bat, eta 1960ko hamarkadan, bikote honek aukeratu zituen hiru pertsona simio handiekin bizitzera joateko eta haien jokabidea ikertzeko. Eta zuk aurrera duzun bezala, hiru pertsona hauek izan ziren Jane Goodall, Dian Fossey eta Birute Galdikas. Hiru emakume hauek ezagutzen dira lastrimates, erderaz, bueno, izen pilo bat emantzizkie, Los Angeles de Leakey,
bai,
bueno.
Bai, entzun izan dut, bai, Los Angeles de Charlilen joko bezala.
Ape Ladies, eta bueno, emantzizkie horrela, hiru emakume izateagatik, eta bueno, hemen galdera izango lizeke igual, hiru gizonezko izatekotan emango zitzaien izena, seguro nik ez. Baina, bueno, kasu hontan izen hau eman zitzaien. Eta, bueno, hemen kuriosoa edo da, ba, Luis eta Mary Leakeyk hiru pertsona aukera behar zituzten, hori da, simio handiekin bizitzeko, eta haien erabakia izan zen hiru emakume bidaltzea. Uhum. Ba, haien iritziz, hau ere ez tabaidagarri da, baina, bueno, iruitze zitzaien naturako beak eta lanak egiteko, ba, emakume gaitasun hobeak zituztela gizonek baino. Uhum. Beraz, bueno, ba, erabaki zuten hiru emakume hauek bidaltzea.
Bai, eta argitu beharko da zein diren hiru primate handi horiek. Claro, ez dugu aztu behar. Hor, saltza handia dago, ni oso oso nahaztuta ibili naiz beti, baina gu geu primateak garela, ez? Gu gizakia primatea da, baina bueno, primatea handia esaten dugunean gutaz aparte dauden beste hiru primate handi aipatzen dituzte normalean, ez?
Hori da. Bueno, hor sartzen dira gorilak, txinpantzeak, orangutanak eta bueno, bonoboak baita sartzen die simia handien artean, baina bueno, kasu hontan ez dakit zergatik, baina ez zuen erabaki zuen bonoboak aparte ustea.
Bai, ez dakit kasu honetan zergatik aparte, baina egia da txinpantzeetatik gertu daudela taxonomikoki eta oso antzekoak dira. Mm-hmm. Txinpantze mota batzuk dira, egia esan. Mm-hmm. Eta bueno, Afrikaren beste muturrean edo bizi dien txinpantzea gainera. Mm-hmm. Baina claro, etologiaren aldetik, jarrera eta jokabidearen aldetik oso 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 ezberdinak.
Claro.
Oikos txinpantzeekin konparatuta nolabait, ez?
Hori da.
Eta hemen etologiak badu garrantzia.
Bai, gainera, osea, hori izan zen, Luis eta Mary Leakeyk egin nahi zuena, zutena, ba, osea, hau da, simio handi hauen etologia edo ikertzen hasi. Bueno, pixka bat agian aurkeztuko ditut lehenengo Luis eta Mary Leakeyk. Uh-huh. Bikotea, ze hauek ere badira pertsonaia garrantzitsuak.
Interesgarriak.
Bai, esan bezala, senarremazteak ziren, eta ba, izen handiko paleontologo, arkeologo eta antropologoak izan ziren. Eta hirurogei garren hamarkadan ia, ba, Jane Goodallekin eta harremanetan hasi zirenerako, jada oso ospetsuak ziren. Haien lan esanguratsuena edo, Olduvai arroian egin zuten, Tanzanian. Ze izan ere, ba, 1949an, Mary Leakeyk aurkitu zuen Zinjanthropus boisei, ondoren Paranthropus boisei, deituko zitzaiona, ba, espeziearen burezurra. Eta hau izan zen, ba, hominido baten fosil zaharrena, orduan aurkitu zen hominido baten fosil zaharrena. 1,750,000 urtekoa.
Paranthropo bat.
Hori da. Eta bueno, gero hortik aurrera, ba, jarraitu zuten induzketak eta egiten arroi horretan, eta 1975ean homo generoko masai hezurra aurkitu zuten lehen aldiz, eta handik lau urtera, ba, hankabiko lehenengo hominidoaren aztarna aurkitu zuten 3,600,000 urtekoa. Uhum. Beraz, ba, bueno, hauek bikotea joan ziren bilduma, fosil bilduma oso handi bat sortzen, eta horregatik egin ziren oso ezagunak, ba, esan bezala, ba, gizakiaren evoluzioari buruz, ba, aztarna oso garrantzitsuak aurkitu zituztelako.
Claro, gaude justo, bueno, justo, ez, milioika urteko epezari gara, eta baina esan nahi dute, beraiek topatu zituzten fosil zahar hauek izango ziren, lehenengotakoak, behin gu eta txinpantzeak ja bakoitza bere bidetik bueno, banatu eta joaten dela.
Hori da, bai. Oraindik ere igual norbait, bueno, oraindik ere egongoa, baina bueno, gizakiaren evoluzioaren inguruko ba aurkikuntza gutxi zeden oraindik. Orduan ba aurkikuntza hauek bai izan ziren oso garrantzitsuak. Eta bueno, ba gauza da Leakeyk bikoteak informazio gehiago jaso nahi zuela lehen hominido hauen inguruan, ez? Ba, simioak, gainontzeko simioak eta gizakiak banandu ziren momentu horretako informazio gehiago lortu nahi zuten, baina zehazki jokabideari buruz. Eta, bueno, Luis Leakeyk behin esan zuen moduan, jokabidea ez da fosilizatzen.
Ez esaldi ona.
Bai, oso ona. Eta beraz, ba, otu zitzaien, Luis eta Mary Leakeyri, ba, agian ideia ona izango zela simio handiak ikertzea. Ba, hominidoen edo antzinako hominidoen jokabidea ulertu alizateko. Eta ba hori.
Eta hor hasten da abentura, ez?
Eta hemen hasten da. Ba, lehen aukeratu zutena izan zen Jane Goodall. Hasi zuela bere abentura 1960an, esan bezala. Eta Jane Goodallek ikertu zituen urte askoan zehar txinpantzeak.
Esan behar da, hiru hauetatik, bueno, egia esan, Birute Galdika ez dakit bizirik dagoen edo ez, Dian Fossi bai. Argi dago ezetz.
Argi dago ezetz.
Hile egin zutelako,
bai.
Spoilerra ja egingo dugu.
Spoilerra hondia indezu bai.
Baina nik dakidala, nik gogoratzen dudala, Jane Goodall ez bakarrik bizirik, gaina aktibo dago eta sekulako kanpainak bai. Egiten ditu. Eta...
Bai, oraindik lanean jarraitzen du gogor, bai. Naturalista, aktivista eta primatologoa da Jane Goodall. Ingelesa da jatorriz, eta bueno, esan bezala, arrakasta bere biziko, arrakasta izan du, bere ibilbide profesionalean, honoris causa doktorea da munduko 45 unibertsitatetan, nazioarteko 100 sari baino gehiago lortu ditu, dokumental pilo badaude, bai bere berari inguruan, eta baita berak egindako dokumentalak, eta bakearen mezularia da Nazio Batuen erakunderako, adibidez.
Egia esan, hemen irratirako elkarrizketatzea mundiala litzateke.
Jo,
ez jingu del lortuko bagenu elkarrizketatzea.
Bai, gaina, seguro animoko litzekela, galdetu jozu.
Bueno, batzutan sorpresak harrapatzen dituzu, jende honek hainbeste eskaera ditu, eta txea, logikoa bai. Da, ez? Ez da izaera kontua bizik, eta bueno, leku guztietateik eskatzen zaiola, ez?
Bai, eta ikusten da gauza asko egin ditula, asike, bai.
Garai hartan likitarrekin harremana izan zunean eta txinpantzeekin bizitzera joatea erabaki zutenean edo gaztetxoa zen, ez? Jane Goodall.
Bai, 23 urte zituela juntzan. Lehen aldiz Keniara bideiatu zuen, hor ikerketa txikitxo batzuk edo egitera eta handik 3 urtetara joan zen Gombera, Tanzaniara eta Tokiori bihurtu zen bere ikerketa eremu garrantzitsuena. Eta, bueno, hemen aipatzekoa da bere amarekin joan zala, Tanzaniara, bai, lehenengo urteak, ikertzen egon zen lehenengo urteak, bere amarekin egon zen, eta asko lagundu zion gainera, berarekin ikertzen zuen, bai. Eta, bueno, esan behar da, ez zituen zientzia ikasketak, Jane Goodallek, Luis Likiren idazkaria zen, baina hasieratik erakutsi zuen animaliekiko eta naturaekiko maitasun handia eta Luiseri otu zitzaionean bere ideia hau, Jane Goodall prest edo ageri zen eta bera bidali zuen, bai.
Begiratzen ari naiz, kotilatzen ari naiz hemen interneten eta momentu honetan, orain grabatzen ari garela momentu honetan 89 urte ditu.
89, bueno, bai.
Bueno.
Gauza asko indakoa,
bizitza,
bai.
Hori da, hori izan pernizun, bizitza oso paroaz.
Bai. Bueno, eta hori ba, Tanzanian pasa zituen Gomben urte pila bat, eta bertan aritu zen txinpantzen jokabidea, erlazioak, hierarkiak, ohiturak ikertzen eta bueno, hasiera batean amore ematea pentsatu zuela esaten da, ezuelako emaitza interesgarririk lortzen, baina bueno, denborarekin pazientziaz joan zen txinpantzen konfidantza lortzen, pentsatu behar da haiekin egoten zela egunero, zegoen hor oianean txabola batean eta egunero igotzen zen txinpantzengana, ikasi behar zuen nun bizi ziren, nun egoten ziren egunean zehar eta bueno, ez da lan xamurra izango.
Integratuta zegoen taldean, ez? Txinpantzen taldean, esan behar bada lo etzun beraiekin egingo hasieran.
Ez, baina ordu asko pasatzen zituen baita, claro. Hori lortzeko denbora behar da, ze txinpantzak baita konfiantza izan behar dute zurekin. Eta bueno, baina denborarekin joan zen ikertzen, ikusten eta garai hartan txinpantzen gaineko hainbat sineskeria baztertu zituen Jane Goodallek bere ikerketekin. Adibidez, garai hartan pentsatzen zen txinpantzeak belarjaleak zirela, eta Janek ziurtatu zuen edo ikusi zuen orojaleak zirela. eta baita ere hau ba zientziaren komunitaterako edo ba iraultza edo izan zena, Janek ikusi zuen txinpantzeak erramintak sortu eta erabiltzeko gai zirela. Ikusi zituen ba adarrei hostoak kendu eta termiten abiatan erabiltzen zituzten ba adartxo horiek eizatzeko. Eta noski hau erramienta mota bata, sinplea, baina mota bata. Eta noski garai hartan pentsatzen zen gizakia zela erramientak sortu eta erabiltzeko bakarra. Beraz, ba, hau iraultza izan zen.
Hortik aurrera hasi ginen ikasten beste hainbat animalik ere horrelako gauzak egiten dituzte,
erabiltzen
dituzte eta baina egia da garrantzitsua dela lehenengoa topatzea. Ez behin bat topatzen duzula baia planteatzen zu besteak igual aber aztertu, bai edo ez edo baina behintzat posible dela, ez?
Bai, bai, ba.
Zertatzen duzu.
Hori da. Berak ikusi zuen hori lehen aldiz. Eta 1977an Jain Goodall Institutua sortu zuen Gonben bertan, ba urteak eta urteak ikertzen egon ostean eta ba institutu hau da mundu mailan lehenetakoa ba txinpantzen ikerketan eta haien kontserbazioa bultzatzen.
Esan behar da pelikula bat ere baduela. Ez dakat hemen izenburua, ez dakit non ikusi dudan, baina pelikula bat bere bizitari buruz ere egin zuten. Ez da, Gorilasen La Niebla bezain ospetsua eta bezain.
Abarik ez dut ezagutzen.
Baina badago pelikula bat. Egia esan, badakit badagoela baino ez dut ikusi eta zein dizut gazu handik esan,
Bueno, ba beitzuko nik ere ikusteko. A ber.
Edo agian hanka sartu dut eta ez dago, baina nik uste dut baietz, badagoela.
Bueno.
Pelikula bat, nola
nahi. Ikerketa ingo dugu.
Ikerketa ingo.
Hori da. Bueno, eta bigarrena esan duzu bezala fama gutxiena edo izan zuena, Birute Galdikas izan zen, bea Alemaniarra zen jaiotzez, baina gero Kanadako, bueno, Kanadakoa da orain, vamos.
Eta, nazionalidadea lortu zuen.
Hori da, nazionalidadea aldatu zuen. Eta ba, hau bidali zuten Borneora orangutanak ikertzera.
Interesgarriak, orangutanak, nola da, basoaren... Basoko gizakia edo, ez? Orangutan izenak hori esan edo, ez?
Bai, egia da. Eta, bueno, ba, kasu honetan baita, ba, haien bizimodua eta etologia, ohiturak, eta, bueno, orokorrean, ba, orangutanak ikertzea zen bere helburua. 20 urte baino gehiago aritu zen, atxedenik gabe, primate horiek ikertzen, eta orangutanen nazioarteko fundazioaren sortzailea da, Birute. Mundu mailako erreferente nagusia bilakatu zen, noski, hainbeste urte honetan gero, orangutanen etologian eta kontserbazioan, eta gaur egun ere ba, lanean jarraitzen du, gehien bat divulgazioan eta aktivismoan.
Orangutanen kasuan, gainera, oso komplikatua da. Hiru kasuetan behar bada, ez? Baina,
bai.
Bueno, gorilaren kasuetan ere, bai, baina orangutanen kasuan, zer ikusi oso handia dauka, beraien bizirautea inguruko habitataren eta
hori da.
Basoaren kontserbazioarekin.
Bai, bai. Oso ezagunekin ziren ba hori oraindela urte batzuk ja, ba oianak ba baso soiltzagatik eta oianen soiltzagatik orangutanen habitata izurratzen zala eta bueno, ba egia da hemendik urte bat, osea oraindela urte batzutatik asko hitz egiten dela igual gaur egun ez hainbeste baina fama hartu zuten orangutanek ba haien badutelako arazo handi bat baita ere.
Nik entzunda daukadana da bueno, palmako olioaren landaketak ari direla ordezkatzen basoa, baina oso abiadura handian eta ber eta berbada guk palma olioaren ez hartzeko arraz ez baduzu nahi, ez dut esaten ez da nik hartu behar edo hartu behar denik. Nik esaten dudana da ez baduzu hartu nahi ideologikoki dagoen arrazorik sendoena hori dela bertako ekosistema txikitzen ari direla hain zuzen ere olio palma olioaren landaketa egiteko, ez?
Hori da.
Osea, ez da inbeste osasun kontu bat, baizik eta kontu ekologiko bat.
Bai,
ez?
Bai, bai, ingurumen arazo, bueno, haundia edo larria edo bueno, beintzet gertatzen dan eremurako bat ere ez ona. Beraz, bueno. Hortxe utziko dugu.
Bai.
Eta bueno, biruteri buruz ez dago ezta informazio gehiegi, baina bueno, bere saian esan bezala erreferentea da orangutanen etologiaren inguruan. Eta ba bueno, azkena Dian Fossey, nire favoritoa.
Horregatik utzi duzu azkenerako.
Azkena utzi eta horregatik. Eta luzena da baita, berren beraz. Bueno. Ba hori, irukote honetan azkena, Dian Fossey izan zen, bera aitzindaria izan zen, mendiko gorilen ikerketan. Ikerketan, berreskurapenean, eta bueno, haien kontserbazioan. Eta zuk spoilerra egin dezu ja, baina hil egin zuten, edo behintzat hori uste da, ez da inoiz oso argi gelditu, baina ba, 1985ean hilda topatu zuten bere basoko etxolan, pentsatzen da ezkutuko eiztariek, edo bueno, haiekin erlazioa izan zuela bere hilketak. Eta hori, ba, esan dakoa, pelikula bat dago Gorillas in the Mist, Gorillas en la Niebla, oso polita, ikusi ez baduzue. Gogorra da baita ere, baina bueno, oso polita. Eta ba, bertan azaltzen da, Dianen bizitza, ba, bertara ikertzera joan zenetik. Eta, bueno, hemen esan bezala, mendiko gorilak ikertu zituen, Ruandan, mendiko gorilak subespezie bat dira, gorilena, eta kontserbazio arazo handiak zituzten, bai garai hortan, baita aurten, oza, aurten, gaur egun ere, ba gehien bat ezkutuko eiztari eizaren erruz. Eta ba Fossey urte pila bat egon zen, beste biak bezala animalia hauek ikertzen, ikaragarri ondo ezagutzera iritsi zen, eta gogo horregin zuen ba ezkutuko eizaren aurka.
Kasu honetan ere integratu egin zen, ez? Bai. Taldean, ez? Gorilen taldean haietako bat izateraino iritsi zen, bueno, komatxoen artean, ez?
Bai, bai, ez, baina badaude irudi pila bat eta ba asko gerturatzen zela gorilengana eta bueno, ba hala ikasi zuen baita ikasi zuen guztia, ba asko gerturatu zelako eta badirudi goriletako batekin harreman bereziki, bueno, berezia egin zuela, Digit izeneko gorila batekin. Gero azalduko dizuet gehiago, baina bai, asko integratu zen eta gorila batzuk behintzat konfidantza handia hartu zuten berarekin eta horri esker baita bai, ikertu ahal izan zuen eta ikusi ahal izan zuen, ikusi zuen guztia. Eta bueno, hemen aipatuko dut, ba hori, ezkutuko eizaren arazoa, ez? Gorilen gorputzeko zatiak hartzen zituzten, eiztariek. Gorila bat, bueno, ezakit lehenago akabatzen zuten edo ez. Baina gorputzeko zatiak mozten zituzten, ba, burua, eskuak, oinak, kolekzionistei ba, saltzeko. Eta baita, ba, superstiziosoentzat edo, ba, bueno, zorte honeko amuletoak edo zian, eta horregatik izatzen ziren gehien bat gorilak, eta izatzen dira, seguruenik, eta, bueno, trampetan erortzen ziren baita ere batzuetan, ez haieke izatu nahi zituztelako, baina, bueno, beste hainbat animalien trampetan, ba, erortzen ziren, eta, ba, gutxi ziren, eta beraz, ba, honek haien populazio asko murrizten zuen. Eta, bueno, hasieratik astearren, zea bezala, Jane Goodall bezala, Fossey etzan zientzialaria, terapia okupazionalean egiten zuen lan, bai? Baina badirudi bere ametsa zela Afrikako oianetara bidaiatzea. Eta horretarako ba, aurreztu zuen, eta aurrezki guztiak agortu zituen Afrikara bidaiatzeko. Eta joan zen, ba, Olduvai arroiera. Ez dakit ja bere ideia edo zen Luis eta Mary Likin gara joatea edo turismo egitera joan zen, baina gauza da joan zela. Eta bertan, ba, zuzenean ezagutu zituen, ba, Liki senar emazteak.
Esan, barkatu, da, esan, moztea, esan. Baina esan duzu, etzela zientzialari bat, kuriosoa da, noski Wikipedian sartzen baldin bazara adibidez, eta hor irakurtzen baldin bazu lehenengo hitza da, zoologoa izan zela. Eta bueno, noski, claro. Berak egindako lanekin ez dago zalantzarik zoologoa.
Hori da, hori da.
Ez titulazioz, baizik eta lan oparo eta...
bai, urten poderioz
bai, bai, bai,
lortu
bai,
zen.
Oso oso ondia lan hori.
Baina bai hori, ikasketak ez zituen, ba, bueno, zoologian edo biologian. Baina ematen duenez ez zituen asko behar izan ez da, ze bere lana oso ondo egin zuen. Eta, bueno, ba, esan bezala, hori, Luis eta Mary Likirekin egon zen, eta haiek Jane Goodallen berri eman zioten, jada hiru urte zera matzala txinpantzeak ikertzen Tanzanian, baina, bueno, hor gelditu zen. Badirudi, ba, elkarrezagotu zutela, baina etzen gehiagora joan. Daian Kaliforniara itzuli zen, baina ez zuen amore eman Likik mendiko gorilak aztertzeko aukera eman zion arte. Eta badirudi, ba, Likik eman zuen la itzaldi bat edo, ba, Daian bizi zen lekutik gertu edo, Daian joan zen beregana, eta hor izan zuten beste, ba, bueno, elkarrizketa bat, eta, ba, berari eman zion lana, eta ala lortu zuen Ruandara joatera, joatea mendiko gorilak ikertzera.
Historia kuriosa benetan, eh? Garai hartako beste emakume bat, adinez, berdina, nik begiratu dut, eta gutxi gora bera.
Bai, nahiko gazte baita.
Eta bizirik egongo balitzo orain, momentu honetan, 82 urte izango zituen bizirik egon ezkero, klaro.
Bai.
Ordan, bueno, Jane Goodall baino pixkat zahartxoa guazen, baina, bueno, ez dakit pare bat urte, hiru urte.
Bai, 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 baina hori oso gazte zela baita joan zen Afrikara. Eta, ba, bertan egon zen, Ruandan, oianean sartuta, mendiko etxola batean, ba, urteak eta urteak. Eta, ba, han ikasi zituen, gorilen jokabideak, estruktura soziala, eta, ba, animalia hauek oso ongi ulertzea lortu zuen, eta esan bezala, gorila batzukin bereziki harreman estua izatea iritsi zen, Digit izeneko gorila batekin, adibidez, eta ba Jane, Diane Fossiren argazki asko interneten dauden asko dira Digit gorilarekin. Ba beregana asko gerturatzea lortzen zuelako eta bueno, harreman estua zutelako. Eta bueno, tamales ba Digit eskutuko iztariek akabatu zuten. Bai. Ba topatu zuen egun batean, ba hori esan bezala, ez dakit lepoa, eskuak edo bueno, baino. Bai. Ez oso egoera, bai, eta oso gogorra zen hau Diane Fossirentzat, ze pentsa askotan bera bakarrik egoten zen oianean, gorilekin bakarrik, eta bueno, ba, antopatze zituen, bapatean, ba, edo trampan erorita, edo, ba, esan bezala hilik, eta...
Bai, azken batean, zure ezagun, zure lagun bat, zure... komunitateko, azkenean bizi komunitateko kide bat hilda topatzea da. Esan dute hor sortzen den lotura afektiboa ere izugarria handia izan behar du.
Eta ere gehiago jakinda, ba, espezie honek zituen, ba, arriskuak, desagertzeko arriskuan zegoela, eta oraindik ere ez dago oso ondo. Eta bueno, hori jakinda ere, ba, zuk zure esfortzu guztia jarri, ba, espezie hau mantentzeko eta ikertzeko, eta bueno, ez da erresa izan behar. Eta bueno, ba, ala pasa zituen urte pila bat, eta esan bezala, ba, hilik topatu zuten Diane Fossi bera ere mendiko etxolan 53 urte zituela. Eta hipotesi nagusiak edo esaten du ezkutuko iztariek edo haiekin erlazionatutako norbaitek hil zutela, ez dago oso argi, baina bueno, Ruandako agintaritzak ere zerikusia izan ote zuen, eta bueno, hor diru kontu asko mugituko ziren seguruenik ezkutuko izarekin, eta ez da inoiz oso argi gelatu ze gertatu zen.
Gainera topatu zuten, bueno, oso heriotza bortitzarekin, esan nahi dute, zera, labanakin edo matxetearekin,
bai, matxete
kolpeka akatu zuten, kolpeka edo, bueno, moztuta, edo...
Bai.
Oso bortitza,
Bai.
Oso kurioso egiten zait, oso aspetsua da, Gorilla Sin the Mist pelikula, eta zen denbora gutxi pasa zen estrenatu zen arte. Alegia, Diane Fossi hil zenetik, 85ean, pelikula bera estrenatu zuten arte, iru urte beranduago, 88an. Eta, bueno, jakinda gainera horrelako pelikula batek eskatzen duen produkzioa, eta, bueno, ez da gauza azkarra egiteko.
Bai, bai.
Beraz, gertaera izan eta segituan egin zutela pelikula, ez?
Bai, 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 ba, ikusiko zuten hor historia unkigarria dozala, eta...
Erri dago baietz, ez? Bai.
Eta oso ondo, bueno, nahi behintzat, esan bezala asko gustatzen zaiten pelikula, beraz, bueno. Eta, bueno, hau, hemen detailetxo polit bat, Dayan eta Digit, bere gorila maitatu edo, batera daude lurperatuta, Ruandan, haien, bueno, hori, lurperatze,
bai,
batera daude.
Bai, kanposantun moduko bat, gainera, lehen aipatuz ez, argazkien kontua, eta lurperatuta dagoen tokia, komatxon artean, gorilantzako kanposantua zen. Ez, hilerria zen,
bai,
ez?
Bai, eta bera, Dayan bera ere, ba, hor lurperatu zuten.
Eta Dayan fosik berak egindako kanposantu edo hilerri bat izan zela, eta berak nahi zuen bertan Digiten ondoan lurperatzea. Ezta?
Hori da, hori da. Esaten da, nahiko, bueno, obsesio puntu batera edo ere iritsi zala Dayan, ba, bueno, ordu asko pasatzen zituelako gorilekin, eta oso kezkatuta zegoen baita haien egoeragatik, eta erabat aldendu omen zen, ba, gainontzeko, bueno, mundutik, ez? Bueno, ba hori, azkenean nahiko erlazio zailak izaten zirela berarekin, ba, bere lana egin nahi zuelako, eta besterik ez, eta... Baina, bueno, horri esker, ba, oso ikerketa baliotsuak egin zituen, eta ba, horrekin geratzen gara.
Ez dakit egia den, baina, bueno, mintzela, ea, nire dokumentazioa ez da oso ondia izan, oso, baina Wikipediaren mailakoa izan da, baina hor kontatzen duen gauza bat, eta harrituta utzi nahuen gauza bat, da, bueno, fosiren testamentuan, utzi nahi izan zuela bere diru guztia, bueno, Digit fundazioari, eta, bueno, azken batean, bueno, eiza ilegalaren kontrako
bai.
Esfortzuan lan egiten duen fundazio horretarako.
Hori da.
Baina bere amak, nolabait, impugnatu zuela, Kitty Price, eta kendu ziola. Esaten du, behintzat, irabazi zuela impugnazio horretan, beraz, lortu zuela erentzian utzitako
bai.
Diru guztia ez zuiatea, zera, fundazioa horrentzat.
Bueno, baze pena.
Bai, kuriosoa da, eta, bueno, horrela esan da, batzuetan injustoa da, ez kontatzen dugunaz, ez ditugu xehetasunak ezagutzen, ez dakigu zergatik zein den testu ingurua, eta behar bada, isildu beharko nuke, horrela kontatuta bakarrik, ematen duelako astakeri badela, eta auskalo, ez?
Ez, bai, jakintzazu, bai. Baina, bueno, beak egin zuen lanarekin, nahikoa egin zuen, eta bueno, ba, hori, historie oso politak iruditzen zaizkit, hiru hauek, ba, haiei esker edo, ba, historikoki primatologiak emakumezkoen presentzia oso altua izan duelako, ba, bueno, haiei jarraiki, ba, emakume asko gerturatu da primatologiara, eta askotan aipatzen den emakumezko eredu faltaren, ba, salbuespen bat da primatologia, da hiru emakume hauengatik.
Bai, gaur egun ez dakit nola dagoen asuntoa, nola dagoen ikerketa, badakit, nik adibidez orangutanen kasuan ezagutzen dut erakunderen bat edo beste lan egiten duena horren alde, eta gainera bertako indigenekin batera, ze beraiek gabe alperri da.
Bai, zaila.
Alperri da, ba, bestea orangutanak, ez? Baina nolabait daukat sentsazioa hiru hauek gainera ireki zutela bidea, ez? Ezerrez zegoen tokian, ezer zientifikoki ezerrez zegoen tokian argia jartzen hasi ziren, ez? Eta nolako argia gainera, ez?
Bai. Eta hori gainera Afrikan oianean bizitzen bakarrik, osea bizitza nahiko bakartiak izango zirela askotan. Eta, bueno, oso politak, seguruenik, nire inbidie puntu bat ere ematen diate, baina oso horra izan bartzuen baita ere, zaila ikertzeko gaina kontutan izan behar da animalia basatiak direla, ez direla txikia gainera, eta, bueno, lan zaila.
Bi galdera dazkat zuretzat, bata da, noiz jakintzen nuen honen berri, lan hauen berri eta mokume hauen berri.
Bai, esan, aspalditik, esaten dizu, nik pelikula, Diane Fossilen pelikula txiki-txikitatik ikusi dut, ez nuke jakingo esaten, noiz ikusi nuna hasieratik. Eta jein gudal, ba, bueno, berandu xago, ez dakit, birute bai ez nuela ezagutzen, banekien hiru zirela, eta beste bat falta zela orangutanak ikertzen zituena, baina egia da berari buruz ez nekiela gehiegi. Baina beste biak, bueno, nik egia da nahiko txikitatik ezagutu ditudala, bai.
Eta nire bigarren galdera igual erlazionatuta dago aurreko barekin, eta da vale, denontzat da dira hiru istorio bitxi, gainera pelikulak tarteko eta oso ikuspuntu erromantikotik oso oparoak, nolabait. Baina adibidez, biologiaren arloan sartzen zarenean eta adibidez karreran zinenean, ez dakit zen punturaino ikasi zenuen etologia edo nola ikertu behar den etologia, baina presentzia baldukate horrelako kasuek, ez dakit hiru hauek, ez? Baina horrelako kasuek eta horrelako ikerketek presentzia daukate ematen den edukian biologiako herrera batean adibidez.
Ba, oso gutxi, egia esan oso gutxi. Pentsatu behar da baita biologia oso zabala dela, eta, bueno, ba, hori, dijoala genetikatik ekosistemetara, eta gauza asko egoten dira ikertzeko. Zoologia bai ematen da, baina baita ere esan bezala, ba, bueno, horrere animalia talde guztiak edo ia guztiak ikusi nahi izaten dira, eta etologiari etzaio ematen, ba, bueno, garrantzia handirik beste gauza askori bezala, ba, hola hasten balimazera, claro, 20 urteko karrera izan marko litzekelak.
Ez eta etzen kritika bat, esan nahi dute, alde batetik nik ulertzen dut kurrikulum hori edukiak alegia izugarri zabala izan behar duela, bai. Gauza asko ikasi behar direla, eta pentsatzen dut bestetik ere, ba, kasu hauek ezin direla errepikatu gaur egun, ez? Gaur egun egoera beste bada eta ikertzeko modua beste bat, ez?
Bai.
Ez dakizen batean jo zentzua daukan, honi garrantzia ematea ikerketaren aldetik edo nola ikertu behar den eredu izatearen aldetik, ez?
Bai, eta gainera hori aipatzen dezula egia da, adibidez, Jane Goodalli egin zaizkiola, bueno, bere garaian egin zitzaizkion nahiko kritika, ba, bere ikerketa edo etzelako, ba, zakin nola esan, erabat ziurra edo, ba, etzituelako ikerketa, hau da, zientziaren inguruko ikasketak, eta, bueno, ba, ematen duenez, etzituelako jarraitzen, ba, zientziaren metodologia edo erabat. Baina, bueno, esan dakoa, ba, izan zen pixka bat, ba, aitzindariak izan ziren hiru hauek. Claro. Eta, bueno, ba, haien lan egin zuten, seguruenik hasieran ez oso ondo, eta urteak
bueno,
pasala,
hori da, horregatik. Gaur egungo edo zein biologo edo zientzialari edo ni hemen.
Bai, ba, urteekin azkenean, ba, ikasten duzu baitaren nola egin gauzak, eta haiek ere ikasiko zuten, baina hori etologian eta primatologian aitzindariak izan ziren, beraz, bueno, bai. Seguruenik gaur egun gauzak beste modu batera egingo dira.
Claro, eta seguruenik haien akatsek ere lagunduko zuten gaur egungo protokoloak forma emateko, ez?
Bai,
ez?
Horretarako ere balioko zuten seguru.
Eta esan dakoa, terminoa asko gustatzen, baina ezer ez dagoen tokian argi pixka bat jartzea importantea da,
bai,
eta hauek jarri zuten argia sekulakoa izan zen, ez?
Hori da.
Oso zabala.
Bai.
Batira oso, beti bezala oso kontu interesgarria. Hori bai, pentsatu beharko duzu, ez? Urrengoan elkartzen garenean, ea ze musika ekartzen diazun, ze pelikula hartzen duzun.
Ja, pentsatzen hasi beharko naiz, ja.
Baina polita izan da, eta eskertzen zut pila bat, hori, gai bat bidaltzeaz gain, ba, hori, musika eta pelikula bat bidalituzulako.
Bueno, kasu honetan errexan uken. Pelikula hontako zea jarri eta... baina poli-poli da, así que, bai, bai. Eskerrik asko zuri baita, bakizu, beti gustora.
Bai, eskertzi zut pila bat, aizu aste santu lasaia eta interesgarria pasa, eta besarkada hundi bat.
Venga, besarkada, Will, eskerrik asko.
Eta gu bagoaz, Mikel Olazabal teknikan eta ni Guillermo Roa mikroan. Datorren astera arte ondo izan, agur. Oh, now, does it feel right? I got back on the wall just to see how it comes to the light again. When you feel right, you'll step back when you fall, just to see that it comes to the light again. See?